Азаттык радиосунун хабарларын уакыт бедери бағдарламасы мен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі хабарымызда жинақтаушы зейнетақы жүйесі туралы әңгіме қозғалатын болады. 42-тің 14-ті күні Саяси шешімдер институтында Қазақстандағы жинақтаушы зейнетақы қорлары кепілдендірілген әлеуметтік стандарттар ма, әлде пайдасыз инвестиция ма деген тақырыпта жиын өтті. Зейнетақы қорларына қаржы аударып жүргеніне 10 жылдай уақыт болды деген құрылыс саласының маманы Нұрлан Қошқарбайұлы олардың жұмысына сенім артатынын айтты. Ол арнайы мемлекеттік қорды таңдаған екен. Алайда қанша жинаған күннің өзінде бұл сома уайымсыз кәрілікке жетпейтіні анық дейді ол.
Зейнетақы қорына ақша салып жүргеніме 10 жылдан асып кетті. Одан бері 1,200,000 ба сондай ақша түсті ғой деймін. Содан 230 мыңдай өсімақы қосылды. Жыл сайын қанша пайыз өсім болған, қанша ақша салғанымызды көріп отырамыз. Ол зейнетақы қорын өзіміз пенсияға шыққанша әлі бір 10 жылдай уақыт бар. Соғанға дейін оны көреміз ба, көрмейміз ба? Тағы да бір адам шетелге кетіп қалады. Алып қашып кете ме? Ол бізге әлі күмән. Қолыма тигенше күмінмен қараймын.
Қазақстанда 90-шы жылдардың ортасында зейнетақы мен қамтамасыз етудің өткір мәселесі туындады дейді экономистер. Бұл кезде елде инфляцияның өсімі шарықтау шегіне жетіп, бюджет тапшылығы қатты сезіле бастаған. Осының салдарынан зейнетақы мен қамтамасыз етуде мемлекеттік қаржыландыру үлесі төмендеп, зейнетақыны төлеу бойынша қарыздар қордалана бастаған. Сарапшылардың пайымдауынша, бұл проблемаларға демографиялық үрдістер келіп қабаттасты. Мысалы, Қазақстанда 1980-шы жылы 100 қызметкерге 30 зейнеткерден келсе, 1997 жылы зейнеткерлер саны 73-ке дейін көбейген. 1998 жылдары жұмыс істейтін бір адамға 83 зейнеткерге дейін келген. Осы кезде министрлер кабинеті мен ұлттық банк Чилидің тәжірибесін пайдалана отырып, зейнетақы реформасын бастау орынды деген ұсыныс енгізген екен. Деректер бойынша зейнетақы жүйесін жекешелендіру арқылы қиындықтан шығудың жолын 1989 жылы Чилидің еңбек министрі Хосе Пиньер ойлап тапқан. Ол ұсынған жүйеде әрбір қызметкерге өзінің болашағы жөнінде өз бетімен қам жеуге құқық пен міндеткерлік берілді. Салық түсімдерінен төленетін мемлекеттік зейнетақының орнына бағалы қағаздарға инвестицияланған дербес жинақтар енгізіле бастады. Алайда жеңіл өнеркәсіп кәсіподағы республикалық қоғамының төрайымы Жарылқасын Жылқыбаева өзгеше ақпаратпен бөлісті.
Кәсіподақ төрайымы ретінде реформа қабылданып жатқан уақытта халықаралық конгреске қатыстым. Онда Қазақстанда чилилік зейнетақы реформасы қолданылып жатыр деген едім. Маған екі чили азаматы келіп таңғалғандықтарын айтты. Бізде реформа түгіл зейнетақының өзі жоқ деді. Сонда бізден қандай тәжірибені қабылдап отырсыздар деп сұрақ қойды.
Мамандардың айтуынша, бұл реформа бойынша әлемнің 26 мемлекеті жұмыс істеп келеді. Зейнетақы қорлары қауымдастығының төрағасы Айдар Әлібаев болса, Чилидегі реформаны қолданудың ұтымды тұстарын атап өтті.
Мен 1996 жылдан бері Чилиде бірнеше мәрте болдым. Әрине, оларда да қиындықтар жоқ емес. Алайда олар бізге қарағанда азды болса, осы зейнетақы активтеріне фабрика, зауыт, порт салады.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттары бойынша қазіргі кезде Қазақстанда 1,600,000 зейнеткер республикалық бюджеттен зейнетақы алады және олардың саны жылдан жылға өсіп келеді. Себебі Совет-Герман соғысынан кейінгі бала туу санының өскен кезеңінде туған азаматтар осы жылдары зейнетке шығып жатыр дейді мамандар. Зейнетақы мен қамтамасыз ету туралы Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы заңымен зейнетақы реформасы басталды. Нәтижесінде үш қосарлас зейнетақы жүйесі қызмет етеді. Атап айтқанда, толық ортақтас жүйе, аралас жүйе және жинақтау жүйесі. Соңғысы 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін жұмыс өтілі болмаған немесе жарты жылдан кем болған адамдар үшін. Халық қартайған сайын алдыңғы екі жүйе кеми бастайды да, жинақтау жүйесіне толық жол беретін болады. Зейнетақы мен қамтамасыз ету туралы заңның нормалары 2001 жылғы 1 шілдеден бастап зейнетақы төлемдері ерлерге 63 жасқа, әйелдерге 58 жасқа толысымен тағайындалады деп белгіледі. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің ақпараттары бойынша елде 13 жинақтаушы зейнетақы қорлары жұмыс істейді. Алайда Орта Азиялық экономикалық стратегиялар институтының атқарушы директоры Айтолқын Құрманова әзірше бұл жүйенің жұмысына баға беру қиын дейді.
Қазіргі
қолданыстағы зейнетақы реформасын әлі іс жүзінде көрген жоқпыз. Себебі оған қаражат аударып жүрген азаматтардың басым бөлігі әлі зейнетке шыққан жоқ. Нақты баға беру үшін бірқатар уақыт өту керек. Алайда Чилиде және өзге елдерде оның кемшін тұстары талқылануда. Ал Қазақстанда бұл қорлардағы қаражат қараусыз қалды. Себебі жұмыскер үшін аудару операциялардың барлығын жұмыс берушінің өзі жасайды. Ол үшін бұл міндеттеме, ал расында оны соманың қалай қолданып жатқаны қызықтырмайды. Жұмыскер үшін де тура осылай. Өз ақшамыз туралы көп ойлана бермейміз.
То есть мы все как бы очень мало интересуемся нашими деньгами и так далее.
Қызмет көрсету саласында жұмыс істейтін Айнұр Асылханова маманның сөзін растады. Ол 5 жылдық еңбек өтелімі кезінде зейнетақы қорларына неше сома аударылғанына қызықпайды.
Зейнетақы жинақтаушы қорына ақша салып жүргеніме 5 жылға жуық уақыт болып қалды. Содан бері о жерден ешқандай қағаз да келген жоқ маған. Қанша ақшам бар екенін де білмеймін. Мемлекетке сенем, ол салынып жатыр, жиналып жатыр. Деген үмітке менің әлі зейнетақыға шығуға өте көп уақыт бар. Қартайғанда біз жан бағатын ақша болады деп сені білдіреміз. Бұрынғы кезде жақсы еді әрине, үкімет беріп тұрады. Қазір қорқынышты, конечно, аздап.
Айнұр Асылханованың әріптесі Нұржамалда ұқсас пиғыл танытты.
Былтыр бір қағаз келген, одан бері енді міне бір жыл, екі жылға кетіп бара жатыр, қағазым келген жоқ. Білмеймін, енді өсіп жатқан шығар деп ойлаймын. Енді бұл қазір жинап атқан ақшамыздың өзіміздің қолымызға тиетіні әлі де таза сенімді болуға болмайды ғой. Неше түрлі жағдайлар болып жатыр, енді содан Құдай сақтаса, өзімізге тиіп қалар деген әлі үмітіміз бар. Зейнетақы қорларының жұмыстарын қадағалау, былай барып көру, тексеру деген нәрсені тек ойламаппын. Бір барып көріп қоюға болады енді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына жинақтаушы зейнетақы жүйесі туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан жинақтаушы зейнетақы жүйесі туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Айдар Әлібаев сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорларының пайдасының аз болуына әсер ететін факторлар туралы әңгіме қозғады.
Сегодня из 2 с лишним триллионов тенге пенсионных активов у нас.
Бүгін 2 триллионнан астам зейнетақы активтерінің 40-45% мемлекеттік құнды қағаздарда, 15% шетелдік компанияларында болса, 30-35% қазақстандық мекемелердің қағаздарына салынған. Оларда көбінесе мемлекеттік мекемелер, кішігірім пайызы ғана депозиттерде. Мұндай саясаттың пайдасы аз екенін қорлардың табыс түсімі көрсетіп отыр. Ал біздің экономикадағы проблемаларды ескерсек, ол мүлдем жарамсыз. Қорлардағы қаражат салымшыға пайда әкелумен қатар, олардың мемлекеттік секторларға да көмегі тиюі қажет. Оны көріп отырған жоқпыз. Қорлар табысы құнды қағаздардың түсімі мен инфляция дәрежесіне бағынышты екенін еске салғым келеді.
Тем доходам, которые приносят бумаги и уровнем инфляции.
Қазақстан үкіметі жанындағы сараптамалық орталық төрағасының кеңесшісі Шамиль Дауранов мемлекеттік активтердің танымалдылығын былайша түсіндірді.
Бұл әлеуметтік мәселе. Мұнда қауіп бар. Ал зейнетақы қорларында қауіп-қатер өте аз болуы керек. Әрине мемлекеттік қағаздар қорлардың активтеріне кіреді. Себебі олар мемлекетпен кепілдендірілген. Расында ондағы пайда 6-8% көлемінде ғана. Алайда өзге қағаздарда үлкен қатер бар.
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 2010 жыл 1 қыркүйегіндегі ақпараттары бойынша республиканың зейнетақы қорларындағы сома 2 триллион 89 миллиард теңгені құраған. Бір ай ішінде ол 1.7%-ға өсіпті. Еуразиялық жинақтаушы зейнетақы қорының басқарушы директоры Иван Новиков қорлардың басты мақсаты соманы ұлғайту емес дейді.
Точно сколько чего будет получать, да, то есть это
кімнің қандай пайда көрсететіні арасында саясат құзырында. Біз көптеген шектеулермен жұмыс істеуге мәжбүрміз. Бізге тапсырылған қаражатты инвестициялағанда бірінші кезекте оларды сақтауды ойлаймыз, ал көбейту тек екінші мәселе болып табылады. Сондай-ақ біз ықпал ете алмайтын процестер бар. Ол Қазақстандағы өте жоғары инфляция деңгейі. Ал тиімділікке келетін болсақ, онда шектеулер көп. Мемлекеттік құнды қағаздарды сатып алуға міндеттіміз. Кабір деген әлеуметтік көрсеткіш бар. Егер басқа қағаздарға инвестициялайтын болсақ, бұл көрсеткіш деңгейі қатты төмендеп кетеді. Мұның бәрі жүйелік мәселелер.
Поэтому, собственно говоря, это уже вопрос системный.
Капитал жинақтаушы қоры басқарма төрағасының орынбасары Светлана Хайруллина қазіргі күні әлемде зейнетақы қорларының өзгеше формасы енгізілуде дейді.
Чилидің өзі 2002 жылы әртүрлі қағаздар жиынына көшті. Яғни салымшының өзі агрессиялық консервативті немесе біркелкі жиынды таңдайды. Біріншісін таңдаған жағдайда салымшы қауіпті өз мойнына алады. Зейнетке жақын жастағы азаматтар консервативті жиынды таңдайды. Қор ол соманы қатері жоғары құнды қағаздарға сала алмайды. Агрессиялы портфельдің табысы 43%-ды көрсеткен екен, ал консервативті 8%-дан жоғары түсім әкелген.
Светлана Хайруллинаның сөзінше, 2012 жылдан бастап консервативті портфель іске асыру басталса, уақыт өте келе қалғандарында іс жүзінде қолдану көзделуде. Бүгінде елдегі ресми жұмыспен қамтылған азаматтардың 30%-нан астамын құрайтын өзін өзі жұмыспен қамтушылардың қиын жағдайы да сарапшылардың назарынан тыс қалмады.
Зейнеткерлік туралы заңды қабылдағалы кім ұтты? Әрине, қазіргі немесе болашақ зейнеткерлер ешқандай пайда көрмеді. Бұл жүйе ақыр соңында ешқандай нәтижеге әкелмеді. Зейнеткерлік жүйе тек осы салада жұмыс істейтіндерге арналған паразитті жүйе ретінде ойлап табылды. Тек қор жұмыскерлері ғана пайда көріп отыр. Жұмыскерлер жалақысы сол қордың пайдасына байланысты болуы керек. Егер қор табысы инфляциядан төмен болса, жалақы да өте аз болсын. Елде 2,5 миллион өзін өзі жұмыспен қамтамасыз ететін азаматтар болашақта мүлдем зейнетке шыға алмайды.
Дейді алматылық кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Виктор Ямбаев. Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген жинақтаушы зейнетақы жүйесі туралы хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.